Мої вітання, шановні друзі. Триває спецефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньов. Продовж найближчої години будемо разом із вами працювати далі, обговорюючи ситуацію на передовій, зокрема у одній з найбільш гарячих точок нашого фронту. Йдеться про Авдіївський напрямок, і неспроста, тому що увесь минулий тиждень були повідомлення і від західних аналітиків військових про те, що після Бахмуту Авдіївка, або ж можливо після Бахмуту, або вже виходить на перший план щодо намірів російського війська штурмувати це місто, взяти його у кільце. І відтак маємо чимало, скажімо так, тривожної інформації певним чином щодо Авдіївки. Зокрема, одна із таких стосується заяв і дій військово-цивільної адміністрації. Зокрема, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 27 березня, тобто від сьогодні, Авдіївка опинилася у червоній зоні, і відтак вона є закритою для в'їзду, зокрема, і для журналістів, і для волонтерів. Раніше там було оголошено про евакуацію залишків працівників, тих, хто залишилися, мається на увазі, серед працівників комунальних служб. Отже, з чим пов'язані такі дії військово-цивільної адміністрації, зокрема, поспілкуємося далі із бійцем із цього напрямку. Це Володимир Регеша із позивним «Санта», командир добровольчого спеціального окремого підрозділу правого сектору. Володимир, вітаю вас.
Доброго дня.
Розкажіть нам, з чим пов'язані такі дії військової адміністрації Авдіївки? Так, ми справді бачили і падіння ракет, і бомб. Тобто я так розумію, що йдеться про повне закриття міста, правильно?
Так, повне закриття міста. Ну і це, мабуть, на мій погляд, треба було зробити ще раніше, тому що щільність боїв настільки щільні бої і настільки висока обстрілюваність саме цих територій, що, в принципі, підставляти під удари і ракетні, і артилерійські, і під ці постійні штурми і місцеве населення, і тих самих комунальників, про яких ви сьогодні згадали, як на мене, то взагалі недоцільно. Там мають працювати військові, мають працювати професіонали, які знають свою справу, і, в принципі, вони задля того там і знаходяться.
Володимире, поруч із повідомленням про евакуацію комунальників, також було повідомлення про те, що найближчим часом вимкнуть мобільний зв'язок. Щодо евакуації, ну це зрозуміло, місто справді розбирають з авіації, з артилерії, ракетними ударами. А для чого вимикати мобільний зв'язок?
А все ж просто, постійної електрики немає і мобільні вишки працюють на генераторах, на якихось додаткових живленнях струму. Да, а зараз це все просто нікому буде обслуговувати. Тому якби, ну, це я так зрозумів, тому і відключається мобільний зв'язок. В принципі, тут по всій лінії, від Авдіївки до Мар'їнки, зв'язок взагалі такий нестабільний. І це пов'язано саме з тим, що немає світла. А коли немає світла, відповідно, там ще якусь годину-півтори вишки ще працюють на якихось батареях, да, потім вони взагалі не працюють. Ну і знову ж таки, я сьогодні дивився теж оцей репортаж з головою військово-цивільної адміністрації. Він сказав про те, що залишаються місцеві, які з мобільних телефонів там ведуть себе не зовсім коректно. Да, вони там десь коректують ворожу арту або ще щось. Ну це вже справа якби спецслужб, але це теж одне із таких важливих речей.
Розкажіть, як впливають на воєнну ситуацію у місті та його околицях ось ці постійні ракетні і найгірше, що виглядає, авіаційні удари по місту?
Ну, я вам скажу так, авіація, да, їхня працює постійно, але вона ж працює неточечно і дуже невцільно, а не прицільно. Тобто це, ну, прилітають там два або чотири літачки, да, які з дистанції, з критичної випускають в напрямку міста Нурси, да, і куди вона ляже, це взагалі нікому не зрозуміло, чи це буде по позиціях, чи це буде по самому місту, чи це буде десь в полі. Тому, ну, це страшна річ, вона дуже така, ну, страшна, реально страшна. Але, щоб сказати, що це прицільна якась робота, я не можу такого зробити, тому що це, ну, певно така з критичної дистанції, коли Нурсами відпрацьовують будь-куди. Воно ж ніхто, ні той, хто випускає цю ракету, ці ракети, ні той, хто їх приймає, не може сказати, де воно впаде.
Буквально я пригадую відкриту інформацію, ніяку то військову таємницю, я думаю, не повідомлю. Минулого тижня портал Oryx, незалежний портал, який рахує підрахунок, веде підрахунок знищеної техніки обох учасників цієї війни, і, звісно, і Збройних сил України, сил оборони, і Збройних сил Російської Федерації. Так от, портал Oryx відзвітував про те, що саме на Авдіївському напрямку наші сили протиповітряної оборони, на жаль, втратили одну із установок ППО, і після цього російська авіація почала там лютувати. Я так розумію, що минулий тиждень був таким найбільш масованим у цьому сенсі роботи. Чи щось полегшало нашим захисникам, якщо можна взагалі про це, Володимире, говорити?
Я вам скажу так. Оцей напрямок взагалі, от починаючи від Мар'їнки, да, і всі ці села, по яким зараз проходить лінія розмежування, фронтова лінія, тобто там Ласточкіна, Орловка, Сєвєр, ну, опит, ну, вже якби не під нашим контролем. Водін, Майка, Невельське, там Мар'їнка, Красногорівка. Останні тиждень вони взагалі потерпають із таких масових артилерійських обстрілів, від авіаційних ударів. І від ударів ракетами саме от таких крупних калібрів, там як С-300 і так далі. Тобто ці села розбираються і такими калібрами. І це все відбувається на протязі десь тиждень, півтора, мабуть, до двох тижнів, коли це все от просто таким надто масованим ударом. Тобто бувають дні, коли немає перерви в канонаді взагалі. І це обстріли і позицій, і населених пунктів, і якихось доріг, тобто логістика десь якась перебивається. Да? І мені здається, що це все робиться тут, ну, якби по наших даних, і це вже теж ні для кого не секрет. Зараз згуртовують такий масований кулак, який хоче ці саме населені пункти зараз взяти під свій контроль, відбити у нас. Але і працює і наша, і авіація, і працює і наша арта, і мінометка, і піхота, слава Богу, тримається, хоча і несе там втрати сильні дуже. Але це все тримається, і поки я так думаю, що буде триматися.
Нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємося із Володимиром Регешею, з позивним Санта, бійцем з-під Авдіївки, з позиції Авдіївці. Володимире, я пригадую, як у серпні минулого року, коли окупанти забирали контроль над Пісками, ви доволі публічно виходили в інформпростір і говорили про те, що далеко не все гаразд, і потрібно про це говорити, не приховувати правду, потрібно звертати увагу і суспільство про те, що є відтинки нашого фронту, де справді неспокійно і, м'яко кажучи, ми не перемагаємо. Ось зараз щодо Авдіївки. У вас є ж таке бажання сказати щось публічно? Чи все ж таки ви вбачаєте більше контроль над ситуацією, аніж це було в середині минулого року?
Так, я виходив і публічно говорив певні проблеми, і зараз ці проблеми існують. І існують, мабуть, не в такому масштабі, але існують. В Пісках ми дуже сильно потерпали саме за відсутності будь-якої артпідтримки. Коли з всієї артпідтримки працювали тільки мінометки, там 56-ї ради і все, більше. Якби не було підтримки. І зрозуміло, що нам потрібна була допомога, якби вона була вчасна, я не знаю, але, мабуть, би Піски би трималися ще досить довго. Що стосується Авдіївки, цього напрямку, наша рота працює, можу навіть сказати з власного досвіду, але на диво, влучно, на диво чітко, і на диво зібрано. Вчимося на помилках, вчимося на втратах. Це ціна цьому навчанню дуже велика, але вчимося. Тобто точечні удари, це удари, коли пішок рота розвертається, відпрацьовує, звертається і відходить там далі від позиції. Є проблема в тому, що це місто. Тобто, якщо Піски – це населений маленький пункт, якщо Первомайка – це населені, в них складніше воювати, тому що складніше вибрати собі позиції, які не можуть не витримати там не просто великі калібри, да, а навіть якусь мінометку не витримують. А в місті, з одного боку, легше воювати, тому що більше є де якби позиції зробити. Але тут є інша проблема. Це велике місто, і втримати його там силами одної, двох, трьох бригад досить складно. Да, хоча б для того, щоб взяти його кордони під свій контроль повний, вогневий. А ми ж бачимо те, що відбувається, якщо дивитися в сторону Донецька, Ясинуватої, то права і ліва сторона від Авдіївки, вона вже майже контролем незаконних бандформувань з того боку. І тому вести війну на трьох напрямках, це складно. І тут я розумію, що Збройним силам обов'язково треба підтримка. Той ж самий авіації, той ж самий артилерії, спецури обов'язково, тому що вона зараз теж робить там дива на фронті. І коли це все разом, і коли це все буде грати між собою, як оркестр якийсь певний, воно буде діяти.
Ну, а от якщо говорити про цю підтримку, згадуються мені слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ще сказані у грудні минулого року в інтерв'ю The Economist, коли він озвучував таке звернення до бійців, які зараз боронять наш Східний і Південний фронт, мовляв, пробачте мене, зрозумійте, але я мушу тримати резерви зараз у резерві, готуючи їх для контрнаступу. У вас, як людини досвідченої в цій війні російсько-українській, є це розуміння і ваших побратимів? Чи все ж таки виникає ось такий певний відчай, коли як ви кажете, що потрібна зараз уже підтримка?
Ви знаєте, тут дуже ж однозначно це все. Я розумію ступінь його відповідальності. Да, мені простіше, мабуть, в тисячі разів говорити про це там і приймати якісь рішення, тому що моя відповідальність там це малесенький шматочок фронту, який я бачу, я знаю, да, але я вже не знаю, що робиться у сусіда праворуч від мене, у нас немає комунікації, у сусіда ліворуч. А тим більше я не можу знати, що відбувається на Херсонському напрямку, там на Запорізькому, на Сумському, ще десь. Да, і я мені хочеться розуміти такі моменти, коли потрібні резерви. Вибачте, я їх там буду притримувати до останнього. Невідомо для чого. Сказати для контрнаступу, я так думаю, що це було для широкого загалу, що для контрнаступу. Люди хочуть це чути, що буде наступ наш, що ми обов'язково заберемо Крим і дійдемо до Уралу. Але ці резерви мають бути навіть і для того, щоб, не дай Боже, знову підуть на якісь такі міста, як Харків, як Київ. Ці резерви потрібні, вони дуже швидко не поновлюються. Ви ж бачите, західні партнери, які нам дуже хочуть допомогти, але вони роблять це дуже повільно. Вони роблять це повільно, тому що це війна йде не на їх території. Вони теж якісь свої вигоди в цьому шукають. Вони ослаблюють Росію нашими руками. І це все, розумієте, я би не коментував взагалі цей вислів, тому що це шалена відповідальність. Що робити зараз, кинути все в бій і потім сідати на коні і виймати шашки, шаблюки і пірначі, чи притримувати. Я розумію, що це втрати, але втрати ще будуть і будуть дуже великі. Ми і так понесли такі втрати, а вони ще будуть і будуть саме задля того, щоб перемогти цю наволоч.
Нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємося з Володимиром Регешою, з позивним Санта, про Авдіївку, про ті позиції, які він боронить уже не перший рік. Отже, Володимире, з ваших слів я розумію, що все ж таки тиск окупантів справді він чималий. І це можна помітити за зведеннями навіть офіційними Генерального штабу, як повідомляє і спікер цього напрямку Олексій Дмитрашківський, про те, що постійно збільшується інтенсивність атак на Авдіївському напрямку. Ми неодноразово, ми, напевно, місяці три, як мінімум, може чотири, говорили з бійцями із Бахмута, які досі тримають це місто, героїчно тримають наше місто фортеця, як його вже називають у народі, щодо можливостей оточення. Всі бійці говорили, є впевненість, що місто не може бути оточеним. Чи є у вас така впевненість щодо Авдіївки?
На жаль, ні. Я зараз говорю абсолютно відверто. Тут трошки інша ситуація і географічне положення, і якби сьогоднішня лінія фронту. На жаль, ні, але, знову ж таки, це величеньке таке місто Авдіївка, сама і стара Авдіївка, і нова Авдіївка, і як Сахін там, і це все. На жаль, ні, тому що якщо зараз подивитися саме на мапу бойових дій, ми можемо побачити, що Авдіївка вже в певному такому мішечку. Да, і якщо, не дай Боже, посипеться якась позиція, яка поруч, там праворуч, ліворуч, це може бути, ну, може бути. Але теж не так все і просто. Взяти місто в оточення – це одне, а захопити його – це зовсім інше. Тим більше, коли уже, ну, немає таких, як перший час, і панічні настрої були, і все, що завгодно. Люди вже пристріляні, люди вже, якби, ну, принаймні, не бояться працювати, не бояться воювати. Да. Тому це не так просто, навіть при оточенні буде взяти це місто.
Українська розвідка повідомляла кілька днів тому про те, що вагнери, ПВК Вагнера, або її ті залишки, недобитки з Бахмутського напрямку, вони зараз можуть бути перенаправлені в сторону Авдіївки. Це якось може змінити ситуацію? Не кажу про кардинальність, але загалом змінити перебіг бойових дій?
Ні, мені здається, ну, дуже сильно, знову ж таки, із власного досвіду, але дуже сильно перебільшуємо ми військову звитягу цих недолугих військ вагнерівців, да? ми дуже сильно це все перебільшуємо. Тут немає такого. Не буде, вони не вирішальна взагалі структура в цій війні. Тут все ж таки більше вирішують кадрові військові, які вчилися стріляти, літати, воювати, вбивати. А це все, ну, таке сміття, яким просто лякають дітей.
В такому випадку запитаю ще ваші думки з приводу того, що пишуть орчі, російські джерела, які повідомляють про те, що формується якраз для боїв на Авдіївському напрямку добровольчий батальйон «Ураган» першої диверсійно-розвідувальної бригади «Вовки». А що воно таке, та й загалом, що таке диверсійно-розвідувальна бригада? Якось от з таким родом військ, ну, не доводилося навіть чути подібне формулювання. Чи є у вас розуміння, що це таке, чи це чергові якісь такі інформаційні вкиди для того, щоб якось нажахати, налякати? От?
Та можливо. Ну, інформаційна війна, вона ж теж важлива. І, на жаль, ми в ній з самого початку війни, я маю на увазі, з 2014 року, ми програємо, тому що якщо вони собі дозволяють будь-які коментарі, будь-які там вкиди, да, ми завжди це все дуже ретельно перебираємо, ледь не через сито просіємо для того, що можна дати в ефір, а чого не можна, да, і як боротися з цим всім. Тому я не знаю, ну, диверсія, ну, я розумію, в принципі, що вони мали на увазі. І, мабуть, саме Донеччина, Луганщина для цього саме більше, якби, ну, підходить для роботи таких диверсійних груп. Але так, щоб це диверсійна, розвідувальна, якась там 100 чоловік десь пішло, чи 200 чоловік, це ж, ну, нереально військовому плані. Да? Там це мають бути якісь невеличкі групи, які там навчені, які є певний досвід у них. А те, що вони зараз набирають і добровольців, ну, нормального розвідника, який би пішов десь там в тил і провів якусь диверсійну роботу, його треба вчити і вчити. І це досить таки кропітка робота, і дуже багато коштів вона якби потягне за собою. Тому, можливо, це просто інформаційна якась така баєчка.
Знаєте, ми зараз спостерігаємо навіть по тих відео, які постять наші бригади з Авдіївсько-Мар'їнського напрямку, Донецьким його зараз так знаменує Генеральний штаб, так от там і 59-та, і 110-та бригади, вони постійно показують відео знищенням військової техніки, важкої, броньованої техніки, і танків, і БМП чимало знищується на цьому напрямку. Все це зовні якось от так нагадує бої під Вугледаром, який ще от місяць тому вела 72-га бригада. І от нещодавно, як я вже сьогодні згадував спікера Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, він говорив, що наступальний свій потенціал на Вугледарському напрямку окупанти вже продемонстрували, вони вже його втратили, а незабаром робить такий прогноз пан Дмитрашківський про те, що подібне може бути спостерігатися і на Авдіївському напрямку. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою вашого колеги?
Ви знаєте, я співпрацюю з військовослужбовцями з 59-ї бригади, і я просто не припиняю просто захоплюватися ними. Це настільки злагоджена робота, і ви дійсно сказав, там я не бачив ці відео, я не бачив ці всі історії, але я бачу це наживо, коли дійсно там іде штурм із 20 ворожих машин, там танки, БМП, піхота, і це все зупиняється дуже швидко, просто знищується 3-5 машин, всі розвертаються і тікають в сторону Києва або взльотки на Донецький аеропорт. От тому я бачу цю роботу наживо, і я розумію, що з ними ми можемо тримати це все досить таки довго і успішно.
В такому випадку я запитаю вас ще й про ризики, небезпеки, тому що ви завжди доволі відверті у цьому і можете сказати прямо, як чим може навіть, скажімо так, громадянське суспільство допомагати у цьому сенсі, тому що вчора російські телеграм-канали, вони показали відео, як російський ланцет, баражуючий такий боєприпас, який дуже сильно дошкуляє нашій артилерії, він атакував українську гаубицю М777, і за їхнім повідомленням вона була розташована поблизу населеного пункту Новоселидівка. Це аж за понад 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, майже два десятки вглиб. Є можливість працювати проти таких дронів? Крім цього, ми розуміємо, що це є ще створюються ризики, якщо на 20 кілометрів глиб наших позицій залітає дрон баражуючий, так там ще й поруч із ним є розвідувальний дрон. Тобто якась боротьба проти російської безпілотної авіації, вона її потрібно посилювати, очевидь.
Ну це може бути і не дрон, це може бути і якась людина, яка, на яку ми дивимося сьогодні, що вона там, як у нас було в Авдіївці, да, коли людина приходила, нам ремонтувала на базі сантехніку, електрику, а потім виявилося, що вона коригувала. Тому тут може бути і технології, але і людський фактор якийсь виключати не можна. От, а щодо того, щоб чим громадянське суспільство може допомогти, ви розумієте, тут вже ж громадянське суспільство потихеньку забуває, що таке війна. Я це там, приїжджаючи до Києва, до інших міст, я бачу це, тому що для них війна закінчилася. І потихеньку, полегеньку. Але ж забути про те, що скільки втрачено. Забути ті страхи навіть, які були, коли Росія йшла на Київ. Воно все ж це може повторитися. Для того, щоб суспільство не забувало, мені здається, не можна закривати, наприклад, в'їзд журналістам нашим на фронт. Взагалі не можна, тому що якщо не показувати війну, не розказувати про неї, дуже швидко забудуть. А розказувати це, наприклад, десь із студії, люди не будуть бачити, що саме відбувається. Людям потрібна картинка саме того, що відбувається на фронті. Допомога, будь-яка допомога, хтось там, я не знаю, починаючи від того, що везе автівки, якісь там дрони купує, хтось виготовляє щось, хтось просто, та просто йде в церкву і молиться за це, за наших воїнів і за нашу перемогу. Тому ми не переможемо, якщо вся країна не буде залучена до війни саме от таким чином. Якщо хтось буде воювати, хтось втрачати своїх рідних, близьких, домівки, там свої якісь обійстя, а хтось буде просто на це все якби дивитися осторонь і казати, ну коли до мене дійде, тоді я вже візьму якусь рушницю, буду відстрілюватися. Тоді вже буде пізно. І це люди мають теж розуміти, що якщо там прорвуть фронт, то буде дуже пізно вже якось захищати свою тепер от зараз мирну територію.
Володимир, на цьому поставимо три крапки. Я вам дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Нагадую, це був Володимир Регеша з позивним Санта, командир добровольчого спеціального окремого підрозділу, який воює зараз на Авдіївському фронті.